Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje o finansiranju lokalnih samouprava. Kako će se u buduće puniti opštinski budžeti na osnovu zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je nedavno usvojen u Skupštini? Šta će se promeniti u radu opštinskih vlasti kako bi lokalne samouprave preuzele više odgovornosti za svoje budžete i nadoknadile manjak novca u opštinskoj kasi bez dodatnih nameta? Koliko novca će lokalne samouprave morati same da obezbede, na čemu će da uštede, ima li razloga za brigu gradonačelnika, kako jedna lokalna samouprava može da bude uspešna? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Dobar dan i hvala vam što ste doputovali iz Paraćina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sagovornici emisije U središtu pažnje su i čelni ljudi uspešnih opština u Srbiji. Tokom emisije čućemo šta ovim pitanjima misle Jelena Trifunović, predsjednica opštine Svrljig, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i Slaviša Purić, zamenik predsjednika opštine Nova Varoš. I u uvodu da kažem osnovne podatke, naime Skupština je usvojila izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se zapravo preraspoređuje 4,8 milijardi dinara sa lokala na republički budžet. Po predloženim izmenama od ukupnih prihoda od poreza na zarade, gradovima će umjesto do sadašnjih 80% u buduće ostajati 77%, opštinama 74%, a Beogradu 66%, dok će ostalo ići u republičku kasu. Obrazlažući izmene zakona, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić objasnila je da se zakon donosi kako bi se zapravo uspostavila ravnoteža u raspodeli prihoda između centralne vlasti i lokalnih samouprava. Kako vi, gospodine Staničiću, tumačite nova rešenja?
Nova rešenja su doneta, evo baš izašao službeni glasnik u kome je i objavljen ovaj zakon o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave, i time je i kroz skupštinsku raspravu mogli smo da čujemo razloge zašto je ovakav nacrt zakona, odnosno ovakav zakon predložen i donet. Ono što je nama u stalnoj konferenciji gradova uvek u centru pažnje, to je da lokalne samouprave imaju dovoljno sredstava za obavljanje svojih nadležnosti, svojih poslova. I ne može se pričati o ovom nacrtu, odnosno o ovom zakonu, izmenama zakona, ako se ne pomene i onaj prethodni nacrt zakona koji je bio prošle godine u javnoj raspravi, u kojoj je učestvovala i naša organizacija, kada su svi predsjednici opština tražili da se povuče iz procedure zakon. Tada je, ako se sećate, bilo predloženo da se taj procenat svede na pola, 50%
da
budžetima lokalnih samouprava, 50% državnom budžetu. I tada je taj apel i zahtev praktično usvojen. Zakon u tom obliku nije ni ušao u proceduru, a ovaj zakon je sada donet sa sličnim obrazloženjem koje je bilo i u početnom obrazloženju onog prethodnog zakona, to je da treba deo prihoda sa lokala da se preseli u centralni budžet zbog uspostavljanja odgovarajuće budžetske ravnoteže, i s tim što je tada bilo predloženo da to bude više, znači 8 milijardi, iz razloga što se smatralo da onim prethodnim rješenjem iz 2011. godine u stvari previše sredstava dato lokalnim samoupravama. No, ako se sećate, naša organizacija je dala dovoljno argumenata da to baš i nije tako, i mi smo pravili računice i praktično pokazali da takvim nacrtom zakona ne bi bilo dobro da se započne budžetska godina bilo koja, i zato smo tako i nastupili praktično svi jednoglasno. A ovdje imamo situaciju da je od ovih 4,8 milijarde pretežni deo prihvatio budžet grada Beograda na sebe, a da je ostatak preraspoređen na ostale gradove i opštine. Naravno, niko nije presrećan tim rešenjem, ali je očigledno bilo, bar po onome što smo čuli od Ministarstva financija, to bilo neophodno zbog realizacije sporazuma sa MMF-om.
Pre nego što čujemo gospodina Paunovića, dakle, osim onog prethodnog zakona o čemu ste do sada govorili, zašto je i MMF-a, fiskalne konsolidacije i tako dalje, zašto je po vašem mišljenju ovakav zakon donet, s obzirom da se vodilo računa da ni jedna lokalna samouprava ne izgubi više od 4% prihoda?
Pa zato što je valjda svima bilo jasno da ne treba tako značajno zahvatiti u budžete lokalnih samouprava. Pre svega zbog toga što lokalne samouprave i po osnovnom zakonu o lokalnoj samoupravi, a i po mnogim sektorskim zakonima, imaju mnogobrojne nadležnosti postojeće i nove im se uvode, od zapošljavanja novih profila stručnjaka do obavljanja nekih stvari za kao usluge građanima i privredi, a to prosto zahteva i odgovarajuća finansijska sredstva, i u ovom slučaju se očigledno procena je da i ovo umanjenje, odnosno seljenje prihoda i sa lokalnih u centralni budžet neće ugroziti obavljanje ovih delatnosti, a s druge strane su izneti neki predlozi o kojima možemo dalje da razgovaramo da li i koliko su primenjivi.
Gospodine Paunoviću, da čujemo vaš komentar, dakle, kako vi tumačite nove rešenja, s obzirom da će opština Paraćin, čiji ste predsjednik, izgubiti, koliko sam vas razumela, oko 30 miliona.
Da, tačno je. Pa, prosto državi je bio potreban novac da bi ispunila obaveze prema MMF-u, i pošto su već povećali sve moguće poreze, smanjili plate, postalo još da ponovo se posegne za lokalnim budžetima i tu nađu ti neki investavajući novci da bi se taj sporazum sproveo. U ovom trenutku, prema onom što sam ja računao, u odnosu na 2011. godinu, kada da će pre donošenja zakona onog o kome se puno priča i koji je navodno donao puno para opštinama, dakle, odnosno na tu početnu godinu pre povećanja prihoda lokalnih budžeta po takozvanom Dinkićevom zakonu, opštine su u minusu za oko 30 milijardi dinara. Dakle, mi smo sada ne vraćeni na početne pozicije iz 2011. godine, nego smo u minusu za 30 milijardi dinara, a Republika je ovog trenutka prema planiranim prihodima na osnovu izmene zakona u zadnje 4 godine, dakle, povećanje poreza, PDV-a, poreza na dobit, tako dalje, prenosa para sa lokala na Republiku, koji je vršen više puta, u plusu od oko 133 milijarde dinara. Dakle, mi sad govorimo o tome da država ima veliki finansijski problem i da taj finansijski problem je probala u ovom koraku da reši time što će dodatno smanjiti lokalne budžete, ali ovo nije prvi put. Ovo je možda 10. ili 11. propis u zadnjih nekoliko godina kojima se smanjuju lokalni budžeti, ukidaju lokalni prihodi ili uvode republički porezi koji se odnose ponekad i na opštinske troškove, pa se tako ponovo preuzimaju sredstva iz lokalnih budžeta za državni budžet. 30 milijuna dinara i 3% budžeta ili 4, dakle, možda ne zvuči puno, ali svaka opština, najbolja opština u Srbiji, recimo, ima 70% budžeta u stalnim troškovima. Vi morate da gradite škole, vi morate da platite struju za javnu rasvetu, troškove, dakle, drugih institucije o kojima morate da brinete kao lokalna samouprava, i ono što preostaje tih nekih 30% su zapravo sredstva koja služe za rešavanje velikih problema, kao što su recimo izgradnja vodovoda, kanalizacija, asfaltiranje ulica tamo gdje ih nema, obnavljanje škola. Dakle, investicioni deo budžeta ne može biti veći od 30%. Kada smanje budžet za ukupni za 3%, zapravo su smanjili investicioni deo budžeta za 10%. Dakle, toliko će biti manja mogućnost svake opštine da rešava bitne probleme građana. Šta to tačno znači za građane? Ako recimo ovog trenutku u Paraćinu 20 sela nema kanalizaciju, 15 sela nema vodovod, i tih 30 miliona je dovoljno da se za jedno selo izgradi godišnje vodovod, dakle nećemo graditi za 20 godina te vodovode ili te kanalizacije, nego za 40. Dakle, oni građani koji očekuju izgradnju vodovoda i kanalizacije, neki će dobiti sljedeće godine, neki za 40 godina umjesto za 20. Dakle, i pre ovog smanjenja nismo imali toliko para.
Imam utisak da niste oduševljeni ovim izmenama. Pa kako bi bilo,
ako se smanju lokalni budžeti, a da nemate pre toga jednu ozbiljnu studiju koja će pokazati da su smanjeni neki lokalni prihodi koji nemaju veze sa državnim budžetom, a koji su smanjivani prethodnih godina uz opravdanje da opštine imaju višak para, i sad o tome nema više govora, naravno da niko ne može biti zadovoljan. Dakle, ovog trenutka, na primjer, mi nemamo dovoljno para za održavanje puteva iz nekih namjenskih prihoda koji bi trebali da služe za to. Stiže se tek 30% upravo zbog ograničenja lokalnih prihoda strane Republike, i sada se je zaboravilo zašto je taj propis od pre 4 godine donijet, jer imamo već, dakle, trećeg ministra financija koji se bavi tim problemom, ovaj prvi davno više
nije u poslu. Paraćin ima 54.000 ljudi, 8.500 bez posla. Da li će, evo, slušaju nas i građani Paraćina, koliko sam vas razumela do sada, smanjenje broja zaposlenih ne dolazi u obzir, s obzirom da u javnim službama nedostaje 25% radnika?
Da, Paraćin ima veoma mali broj radnika u lokalnoj administraciji i javnim službama u odnosu na broj stanovnika prema propisima koji su doneti prošle godine. Konkretno, mi imamo nekdo oko 25% manje radnika u lokalnim službama nego što bismo mogli da imamo maksimalno po tom broju. To nas čini drugačije od mnogih opština u Srbiji, tako da mi ne možemo uštediti na daljem smanjenju broja zaposlenih u javnoj administraciji. Prosto nema prostora za to. Više nema bukvalno ko da obavlja neke poslove, a zakoni nas teraju da imamo službenike za tačno određene oblasti, i imamo česte primjere, dakle, državnih službi, dakle, inspektora upravnih ili državne revizije, da moramo, recimo, da imamo internog revizora, da mora da imamo budžetskog inspektora, što su lica s fakultetom i odvrajući, dakle, struke i radnog iskustva, a ne možete ih zaposliti zbog ograničenja broja zaposlenih, dakle, i zabrane zapošljavanja. Tako da nema prostora u tom delu smanjivati troškove. Nije moguće povećati prihode, jer prvo ne postoje nikakvi instrumenti povećanja prihoda. U javnosti se često priča o povećanju prihoda od poreza na imovinu, tako što će se popisati dodatno neki objekti koji nisu u evidenciji. Te evidencije su, znači, bile dosta loše.
No, da, imovina bi bila kratkoročna.
Ne, to je vrlo kratkoročna mera, ali kad govorimo o povećanju prihoda o kome se govori u javnosti da se nadomeste ovi gubici, kaže se povećate porez na imovinu tako što ćete popisati objekte koji nisu u evidenciji poreskih službi. To je možda moguće negde, ali ne kod nas, jer mi smo više puta popisivali te objekte, i to bi praktično značilo da treba da imamo 6.000 novih poreskih rješenja po 5.000 dinara godišnje, što je za Paraćin, koji ima ukupno 20.000 objekata, praktično nemoguća misija, i nemaju takvih objekata, a teško i za neku sličnu opštinu.
Gospodine Staničiću, na koji način opštine mogu da nadoknade manjak prihoda bez uvođenja novih nameta?
Na koji način? Jedan od načina je ponuđen u obrazloženju ministarke Brnabić, i to je, ovako deluje dosta afirmativno, da će država za projekte koje opštine budu kandidovale, a infrastrukturni su, odvojiti odgovarajuća sredstva i obezbediti opštinama dovoljno sredstava, i ja sam siguran da će to tako i biti. Imamo dosta primjera i mi smo se kao organizacija uključili u neke akte koje radi vlada preko Kancelarija za javne investicije, gde učestvujemo u odabiru važnih infrastrukturnih projekata i njihove spremnosti za finansiranje. To je jedan od načina. Drugo, ovo o čemu je govorio gospodin Paunović je u stvari nešto o čemu mislim da ćemo svi zajedno, a verujemo da ćemo imati podršku i ministarke Brnabić i ministra Vujovića, podršku u pripremi u stvari novog zakona praktično o finansiranju lokalne samouprave, koji bi mogao da bude i trebao da bude afirmativan za one lokalne samouprave koje imaju, koje su dobar primer. Jer mi se često u Srbiji bavimo lošim primjerima, a imam jako puno dobrih primjera, i često jednokratne mere koje se odnose na sve, u stvari one dobre dovode u još težu situaciju nego loše. I način razmišljenja u ovoj vladi, koliko smo mogli da čujemo na nekoliko sastanaka i sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave i ministrom financija, razmišljanje idu u jednom sasvim novom pravcu, i tu verujem da se krije dosta pogodnosti koje će kvalitetne lokalne samouprave koje dobro upravljaju svojim sredstvima i budžetima imati prostora i podrške od države da prihoduju dovoljna sredstva na jedan od načina koji će biti ponuđen. Naravno, ovo nije trenutak da sada nudim ja rešenja, ali je ono što imamo kao sigurno obećanje, odnosno ne samo obećanje, nego i zajednički stav i jednog i drugog ministarstva, da će se odmah pristupiti izradi novog zakona. U stvari, govori se o izmenama i dopunama, ali s obzirom na to da mnogi od nas smatraju da treba izmeniti više od 50% zakona, onda će se vjerojatno napisati novi koji će biti tako napravljen, u to sam ubeđen, i to ćemo mi kao organizacija sigurno i zastupati, da lokalne samouprave koje su i sada dobre, koje su bile reper na primjer za broj zaposlenih, imali ste 20% onih dobrih, oni su bili reper ili manje od potrebnog broja zaposlenih, a svi ostali su bili lošije. Sad, oni koji su i dalje dobri, oni nemaju više gde. Slično, kao što govori gospodin Paunović, imamo još jedan broj opština koje su kvalitetno ponašale i sa i bez takvog propisa, znači odgovorno se ponašale, a to znači da imamo mogućnosti da razmislimo kako u novom zakonu da takve lokalne samouprave nagradimo, kako da ih nagradimo opet pod znacima navoda.
Svakako jasno je da lokalne samouprave treba i da sarađuju međusobno.
Apsolutno, i to je jedna od stvari koja je na stolu i vrlo je važna, pogotovo kad su u pitanju uštede, zato što se razmišlja o tome da se možda i napusti onaj monotipni sistem lokalne samouprave, gde su praktično sve lokalne samouprave, i male i velike, i one sa i one bez kapaciteta, praktično jednake u svojim pravima i obavezama. Mislimo da mnoge službe mogu da se objedine, različite službe koje i poslovi koje rade lokalne samouprave, i verujem da će to onda biti ne samo ušteda, nego će pružiti bolji kvalitet. To je nešto o čemu se takođe razmišlja kada se govori o potrebnim izmenama na lokalu.
Spomenuli ste dobre primere, kao primer opštine koja odgovorno raspolaže budžetom, izdvaja se i po mišljenju ministarke opština Svrljig. Od predsednice te male opštine u jugoistočnoj Srbiji, Jelene Trifunović, čućemo šta opština zapravo čini za svoje građane, kakvi su im planovi, odnosno kako će nadoknaditi manjak novca u opštinskoj kasi.
Najpre moram da kažem da su nekako prvobitnim zakonom opštine bile pripremljene i spremne na mnogo veća smanjenje i restrikcije, jer prvobitni zakon koji je bio i u javnoj raspravi je predviđao daleko veća smanjenja prihoda lokalnim samoupravama, međutim, zahvaljujući i novoj vladi i novoj ministarki, nekako taj odnos koji je sada napravljen, opštinske uprave će moći da podnesu. Ono što mi je posebno drago, zato što moja opština, opština Svrljig, kao što i sami znate, nema kreditnog zaduženja, nema višak upošljenih, čak 22 manje, tako da naplata lokalnih prihoda nam je preko 95%, tako da i ova trenutno smanjenje, koja mislim da negdje iznosi nešto manje od 4 miliona, neće drastično da utiče na pružanje kvaliteta usluga koje mi našim građanima svakodnevno omogućujemo, tako da verovatno ćemo uštediti na materijalnim troškovima kod uprava i kod drugih korisnika. To je ono za sada kako smo pogledali budžet sa svojim saradnicima. 2004. godine, kada smo dobili najveći broj mandata u lokalnom parlamentu, Fond za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig je imao svega 200-300 hiljada dinara na raspolaganju, što je bilo nedovoljno za bilo kakve investicije u i davanje pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Danas taj fond konkretno iznosi preko 10% našeg opštinskog budžeta, od čega dajemo subvencije, ono što je predviđeno propisima Ministarstva poljoprivrede za podizanje kapaciteta našim poljoprivrednim proizvođačima. To se odrazilo daleko sežno jer padanje stočnog fonda je bilo u porastu kod nas. Međutim, zadnjim popisom poljoprivrede videli smo da je nekako to sad stalo na pozitivnoj nuli. Nismo imali smanjenje stočnog fonda, a sada radimo na povećanju. Također mogli smo kontinuirano da pratimo i radimo projekte koje su se odvijali po fazama, tako da smo radili rekonstrukcije vodovodne mreže, kanalizacione mreže, izgradnja ulica. Ono što je bitno, što smo prošle godine iz sopstvenih sredstava, znači bez pomoći bilo kog ministarstva ili nadležnih organa, uradili i pustili u rad poluolimpijski bazen i rekreativni bazen koji našim građanima dosta znači.
Kako vam to uspeva? Šta je ključno da bi jedna opština bila uspešna?
Mi smo od prvog dana trudili da svoje troškove maksimalno racionalizujemo. Zabrana zapošljavanja nije neka novina od pre možda 5, 6, 7 meseci ili godinu dana kada se o tome govori. S obzirom da sam bila na čelu lokalnog parlamenta od 2008. godine, još tadašnji zakon i uredbe su predviđale tu zabranu. Sada što su se neke opštine oglušile o to, imaju problem oko racionalizacije. Mi smo od prvog dana poštovali i videli smo koliki problem može da napravi nesrazmjerno primanje u javni sektor. Konkretno, naše učešće u javnim rashodima od transfera koje dobijamo je manje od 18%. Sve ostalo transfera koje dobijemo ide u investiciona ulaganja. Tako da smo mi sukcesivno, ono što je otišlo prirodnim odlivom, nismo primali nove radnike, radili smo to ponovo kažem kontinuirano i sa planom, ono sa kadrovskim planom šta je nama potrebno.
Čuli smo gospođu Jelenu Trifunović, predsjednicu opštine Svrljig, za koju je i ministarka rekla da je siromašni Svrljig primjer fantastične opštine. Pa evo da prokomentarišemo prosto kako oni uspevaju, odnosno ovo što smo govorili o saradnji između opština, ukazuje i gospodin Paunović na probleme u Paraćinu. Dakle, kako opštine mogu međusobno da sarađuju? Gde vi vidite taj prostor?
Kao prvo, ako mogu da prvi kažem, mislim da je ključna, ključna stvar da kad radite neki posao, pogledate malo i u tuđe dvorište. Mi kad kažemo pogledate tuđe dvorište, mislim na to da pokušate da nađete dobar primer, odnosno kako se nešto radi bolje nego kod vas, ili da li se radi bolje nego kod vas, i to je nešto što mi kao stalna konferencija gradova i opština stalno radimo, stalno zagovaramo i pokušavamo da u velikoj meri pomognemo svim lokalnim samoupravama da mogu međusobno da se procene, da vide ko je kakav i da međusobno sarađuju. Mi smo napravili, sad imamo aktivnih 19 mreža za koje okupljaju stručnjake različitih profila koji rade u opštinskim upravama i uopšte u javnom sektoru, u lokalnim samoupravama, i verujte, to je jedan jako dobar način kako čak i one opštine koje možda nemaju dovoljno kapaciteta da nešto pripreme same, neke odluke, dokumente, mogu od kolega na lak i brz način da saznaju, ili od nas iz organizacije kada zatraže takvu podršku, i to je jedan od dobrih načina zaista i kvalitetnih koje to omogućuju.
Gospodine Paunović, izvolite.
Pa ta razmena iskustva je sigurno, dakle, najvažniji segment saradnje ovog trenutka između opština u Srbiji. Opet to uglavnom ide preko stalne konferencije gradova i opština i svakog dana praktično ima te komunikacije i saradnje. Recimo ovog trenutka aktualno to da direkcije za izgradnju do kraja godine treba da budu transformisane u nešto drugo, da li javna preduzeća klasična ili delove opštinskih uprava. I ovog trenutka, na primjer, opština Paraćin je u komunikaciji s nekoliko opština iz Vojvodine koje su slične veličine i na sličan način organizovane, tako da pokušavamo da nađemo najbolji način da recimo naša direkcija za izgradnju pretvorimo u nešto drugo po zahtevu centralne vlasti zbog nekih drugih propisa koji su se međuvremenu menjali. Tako da eto, to je neki primjer saradnje na razmeni znanja i razmeni iskustva. I takvi primjer ima zaista puno. Kad je reč o saradnji na projektima, tu su stvari donekle drugačije zbog toga što opštine još uvijek imaju dovoljno sopstvenih problema koje moraju same da rešavaju, gde im niko ne može pomoći, dakle da reše te probleme sem njih samih. A međuopštinski problemi često su infrastrukturni problemi gde postoji objektivna potreba da više opština radi zajedno na rešavanju takih problema, kao što je recimo dostavljanje nekog regiona, ili ono što je aktualno takođe, dakle ovih godina, jeste rešavanje pitanja komunalnog otpada, gde recimo opština Paraćin učestvuje u projektu sa nekoliko drugih opština iz centralne Srbije u namjeri da izgradimo u budućnosti regionalnu deponiju za komunalni otpad. Tako da eto, to su neki primjeri opštinske saradnje. Naši zakoni su takvi da u tom delu međuopštinske saradnje kroz projekte nisu dovoljno kvalitetni još uvijek, zbog toga što je otežano upravljanje takvim projektima, i već godinama imamo najavu izmjene zakona koji će to omogućiti, dakle omogućiti lakšu saradnju i bolje donošenje odluka u tim međuopštinskim projektima, pa ukoliko se to bude menjalo u narednom periodu, a to je bilo najava i prethodnog saziva ministarstva, vjerojatno će biti dakle i namjera sadašnjeg ministarstva, i to je jedna duga priča koja već traje godinama, ako se to bude menjalo, bit će još više međuopštinskih projekata klasičnih, dakle realizacije nekakvih infrastrukturnih sličnih, dakle rješavanje sličnih problema.
A kako izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava i uopšte temu o kojoj je danas razgovaramo ocenjuje gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, čućemo u narednih nekoliko minuta.
Zakon koji je usvojen je dosta bolji nego nacrt prethodnog zakona koji bi napravio veliki finansijski problem lokalnim samoupravama. Po nacrtu ovog zakona, u odnosu na projekciju budžeta za 2016. godinu, mi bi trebali da imamo manje 30 miliona dinara, ali po prvim nacrtima koji upravo pravimo, budžet za 2017. godinu će biti čak nešto i veći od 2016. godine, a tri načina postoje kako ćemo nadoknaditi tih 30 miliona dinara. Prvi jeste vezan upravo za porez na zarade. Mi očekujemo blago povećanje zaposlenosti u Pirotu. To je realno, nije ništa nerealno, vidimo kakvi su trendovi.
I to je dobra vest za građane Pirota.
Naravno, to je dobra vest, i vidimo da će porez, kako se realizuje u toku ove godine od poreza na zarade, da se ostvaruje slično u 2017. godini. Druga mera je da nećemo da povećavamo stopu poreza na imovinu, ali ćemo se potruditi da još više raširimo bazu, dakle da identifikujemo i one objekte i ono zemljište i druge stvari koje nisu do sada plaćali poreze, dakle postoji ipak blaga evazija poreza i u Pirotu, dakle da imamo bolji stepen naplate. I treća mera koju smo inače radili do sada jeste upravljanje zemljištem i imovinom koja opština i grad posjeduju, a to je da opremamo infrastrukturalno neke lokacije i da ih putem tendera prodajemo. Do sada smo uvijek imali zainteresovane investitore i prodavali zemljište, tako da i u 2017. računamo na taj prihod i ukupno uzevši na taj način ćemo nadoknaditi neka nedostajuća sredstva.
Gospodine Vasiću, kao gradonačelniku Pirota, šta je po vašem mišljenju najvažnije kako bi jedna lokalna samouprava bila uspešna?
Ja mislim da je vrlo važno da imate dobar i stabilan budžet i da ga realno projektujete. Ja sam uvijek govorio da mi najpre dobro sagledamo prihode, a onda te prihode delimo na rashode, a da u mnogim gradovima rade obrnuto, da vide koliko im je para potrebno ili da saslušaju želje budžetskih korisnika, da onda, da tako kažem, naduvaju prihode i onda im se ti prihodi ne ostvaraju i krene jedna spirala dugovanja. To je sigurno, znači, veoma bitno da imate realne budžetske prihode, da poštujete ugovorene obaveze, da imate disciplinu nad budžetskim korisnicima, da razvijate i druge alternativne načine finansiranja određenih projekata, to su konkursi koje ministarstva imaju, saradnja sa Evropskom unijom i evropskim donatorima. Mi u Pirotu imamo sreću da učestvujemo i u prekograničnom programu koji finansira Evropska unija, pošto smo pogranična opština. Tako da smo razvili čitav mehanizam da pored budžeta dolazimo do nekih sredstava za realizaciju naših projekata i koji nisu direktno vezane za naš izvorni budžet, ali on je osnova i stabilnost.
U prethodnim minutima čuli smo gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, koji je gospodine Staničiću takođe govorio o onim načinima, i vi ste spomenuli ta tri načina kako opštine mogu da nadoknade manjak prihoda bez uvođenja nekih dodatnih nameta. Govorio je i o tim realnim, o realnosti u odnosu prihodi i rashodi. Dakle, kakav je vaš komentar?
Moj komentar je potpuno pozitivan. Ovde se vidi da su i gospođa Trifunović i gospodin Vasić i gospodin Pavlović ne zadovoljni, nego su realni.
Znaju
da je zakon kakav je donet, da je to realnost za budžet za 2017. godinu, da planiranje svog rada i uopšte rada njihove lokalne zajednice sada zavisi još više od toga koliko će se realno napraviti budžet i koliko će se prikupiti sredstava, pogotovo iz onog dela gde je odgovorna sama lokalna samouprava. Čuli ste da u stvari postoji briga oko toga da se naplati veći obuhvat poreza na imovinu, s obzirom na to da opština Pirot je jedna od onih koja ima, odnosno grad Pirot, jedna od onih lokalnih samouprava koja već ima veoma širok obuhvat, ali želi još to da unapredi i da procenat naplate bude još veći. To su načini kako da obezbedite stabilno finansiranje u tom delu, znači prihode budžeta lokalne samouprave. Ima, naravno, ima primjera gde to i nije tako, ali opet s druge strane ima i dosta donatorskih programa u Srbiji koji pomažu lokalnim samoupravama da ostvare takve ciljeve koji su negde već ostvareni. Poznat je primjer onog projekta koji GIZ provodi u Srbiji, a vezan je baš za naplatu, obuhvat naplate poreza i identifikaciju poreskih obveznika u tom delu koji je vodi gospodin Grunauer, i čuli ste koliko je to interesantno i uspešno, i to su primjeri koje mi kao organizacija uvek ističemo u prvi plan. Znači, nama je uvek bio cilj da sve ono što se dobro radi u Srbiji, u lokalnim samoupravama, dobije odgovarajuće mesto u medijima. Tako da često imamo loše primere, pojedinačne loše primere koje onda izazovu gnev javnosti, i onda svi stradaju zbog toga što je jedan, dva ili tri rukovodilaca u lokalnim samoupravama napravio neki gaf ili propust ili proneverio nešto. A to jednostavno nije tako. Mi uvek tvrdimo da je situacija mnogo bolja kada je postupanje sa budžetskim sredstvima u pitanju u lokalu nego što to izgleda u javnosti.
Gospodine Kalunović, želite?
Kolega iz Pirota je naravno naveo ono što njemu stoji na raspolaganju kao mogućnosti za povećanje prihoda, smanjenje troškova, što na kraju je jedino i moguće ovog trenutka. Dakle, nije moguće uvođenje novih nameta, prosto to treba da razjasnimo, jer opštine su ograničene postojećim zakonskim rešenjima i tim zakonskim rešenjima nije moguće uopšte uvoditi bilo kakve nove namete već 4 godine, tako da o tome, dakle, nema ni govora. Moguće je promeniti stopu poreza na imovinu ukoliko neko već nije promenio do sada, a trebalo bi da jeste još 2013. godine kada je naknada za korišćenje ukinuta i integrisana u porez na imovinu, tako da nema prostora za nove namete. Ima prostora samo za bolju naplatu postojećih poreza ponegde, dakle, nema ni tu nekog posebnog rešenja. Ima prostora za prodaju imovine tamo gde ima imovine koje se može prodati. Mogu se uzimati krediti za investicije koji su
ovog trenutka... Što do sada niste činili.
Da, Paraćin sada to nije činio. Činili smo to pre 7-8 godina, pa smo sada, dakle, već otplatili te kredite, da. I sada nismo već 4 godine uzimali nikakva nova zaduženja na budžet, ali sada ćemo sigurno to činiti u narednom periodu. Kamate su, znači, izuzetno povoljne ovog trenutka za lokalne samouprave i zbog međunarodnih programa koji postoje i koji su na raspolaganju opštinama. Tako da to su neki okviri u kojima se možemo kretiti. Šta to znači? Znači, nema tu sad prostora ni za kakvo očajavanje, prosto jasne. Kažemo da je situacija teža nego što je bila. Da li će se rešavati problemi građana? Hoće, naravno, rešavaće se, malo sporije nego inače. Ima donatorskih programa, ima i državnih programa za finansiranje lokalnih problema, nisu oni uvek oni koji su nam neophodni, recimo u konkretnoj opštini ili gradu, ali mogu se rešavati problemi, dakle, na više mesta u tom celom sistemu lokalne samouprave. Tako da ono što mi hoćemo da kažemo, to jest ono što ja hoću da kažem kao predsjednik opštine, nažalost ovo je 16. mera smanjenja lokalnih prihoda u zadnje 4 godine. Najlje više ne bismo sreli da razmišljamo o daljem smanjenju lokalnih budžeta, nego možda o merama koje će pomoći da brže i bolje rešavamo lokalne probleme na korist građana. I to je ono što treba da bude tema novog zakona o finansiranju lokalne samouprave. Sve kolege pa ja smatramo da ovaj zakon nije toliko loš kao što je to prvobitni nacrt bio. Dakle, nikako nije dobar, zato što nam se uzimaju sredstva iz budžeta, mi razumemo potrebu centralne vlasti i ne osporavamo, dakle, da je država u još možda većem problemu i da je to bila neophodna mera, ali ono što hoćemo da kažemo, dakle, prvobitni nacrt je bio katastrofalan, njega bi trebalo zauvek zaboraviti i izbrisati iz svakog spisa Ministarstva financija, i kad se bude radio novi nacrt zakona, koji zaista se mora temeljno ozbiljno raditi, dakle, korak po korak, on mora da krene iz nekih sasvim drugih principa, iz nekih drugog ugla da se gleda na stvari, dakle, iz one strane građanske, kako rešavati probleme koje treba rešavati u korist da bome, pa onda da vidimo koliko nam tu para treba da rešavamo te probleme, pa da vidimo koliko imamo i da onda bude jasno i građanima i opštinama i centralnoj vlasti šta je zapravo moguće, i da kažemo jasno, mi ćemo imati mogućnost da rešavamo ove probleme, ove nećemo moći da rešavamo nikako sa lokalnog nivoa, možda s nekog drugog nivoa. Dakle, prosto jedna ozbiljna stvar je pred nama, jedna vrsta društvenog dogovora oko toga kako rešavati društvene probleme i na kom nivou vlasti.
Pre bloka reklama da čujemo gospodina Stanečića,
to,
da li će
ovako,
se ozbiljno uzeti
filozofski ili gledano da. Iz ugla
realno,
Evropske unije ili Saveta Evrope, to je u stvari primjena iz našeg ugla, naravno, kao da. Mesto gde to treba se dogodi, to je u stvari puna primjena svih načela Evropske povelje lokalnoj samoupravi, primjena načela supsidijarnosti, što znači da svaki nivo vlasti obavlja onaj deo posla koji najbolje može da pruži uslugu građanima i privredi, pri čemu treba da se obezbede neophodna sredstva za pružanje tih usluga, i da to nije i ne treba da bude više nikada predmet rasprave oko toga da li je to ili, naravno, uvek sve je podložno kritici, ali ne sme da bude podložno čestim promenama, jer to je ono što ne obezbeđuje sigurnost u planiranju budžeta. Vi kad planirate budžet jedne godine, mi smo imali primjera ranijih godina, zna gospodin Paunović, kada je u maju mesecu praktično presečen jedan način finansiranja, uveden drugi, i ostale su, uopšte je bilo 2009. godine,
ekonomske krize.
To je potpuno bilo, kako bi rekao, veoma teško za ljude koji su vodili opštine da nastave da pružaju usluge, da odgovore ugovorenim obavezama koje su tada imali. I jednostavno zbog toga govorim da u stvari kad se piše novi zakon, kad se bude pisao sada, treba ovo načelo primeniti što je moguće u većoj meri, i tada dobijete društvo i državu na svim nivoima organizovanu kako treba, slično Danskoj, naravno mi smo daleko od Danske, ali ne samo geografski, ali u svakom slučaju to su načini kako možete i kako vodite celu priču ka tome da u stvari prestanu razgovori o nekim stvarima koje su kod nas sada u fokusu.
I da ne bude 16 mera smanjenja lokalnih prihoda, kako je i Saša rekao. Sada je 17,5 minuta do 18 časova, vreme za reklame, i odmah nastavimo razgovor.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za život u Beogradu uvek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvaših ideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Koncert iza horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, Ju grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžemanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Gigstix i blagina Sava Centra.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa ću da sam sama kasnije. Misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kraju, pusti me.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sedamnaest je časova 46 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo povodom zakona o finansiranju lokalnih samouprava, o tome šta će se promeniti u radu opštinskih vlasti kako bi opštine i lokalne samouprave preuzele više odgovornosti za svoje budžete. Ali najpre da pitamo i predsjednika, zamenika predsjednika opštine Nova Varoš, gospodina Slavišu Purića, kome želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa Zlatara za sve slušalce.
Hvala. Kako vi rešavate svakodnevne probleme građana u Novoj Varoši? Kako jedna lokalna samouprava može i treba da bude uspešna u korist građana?
Kada su u pitanju posledice pomenutog zakona, opština Nova Varoš kao relativno mala lokalna samouprava imaće 9 miliona dinara po našoj proceni manje prihoda nego što bi imala da nije došlo do izmena zakona. Tako da mogu da kažem to jesu značajna sredstva za našu opštinu, ali ne mogu s druge strane da kažem kako je to sad ugrozilo funkcionisanje lokalne samouprave. Ne mogu li tako nešto da kažem. Prosto nije nam drago što je došlo do tih izmena, ali mislim da možemo objektivno da premostimo nedostatak tih sredstava. Inače, mi smo kao lokalna samouprava iskoristili maksimum naših poreskih ovlašćenja i ne postoji prostor, po mom mišljenju, siguran sam čak u to, da bi povećanjem poreza imali više sredstava kako bi lokalna samouprava s druge strane uspješnije funkcionisala. Prosto ne smemo opteretiti ni građane ni privredu dodatnim nametima. To sam siguran.
Dakle, bez dodatnih nameta, da.
Sigurno, čak i oslobođenje, pogotovo od određenih poreskih obaveza dela ugroženog u socijalnom smislu stanovništva.
Pa šta planirate ukratko da vas pitam?
Evo, sredstva kojima inače raspolažemo su dovoljna za funkcionisanje lokalne samouprave. Ali, ako govorimo o razvojnim šansama, nama je neophodna pomoć vlade. Ukratko bih to, ukoliko dozvolite, imate vremena, obrazložio.
Pa recite ukratko, pomoć vlade. Dakle, ili saradnja sa drugim lokalnim samoupravama, što da ne?
I to, naravno, sa međuopštinskim zajedničkim projektima, naravno.
U kom smislu pomoć vlade? Eto, da budem
Evo, recimo, pored ovih opštih univerzalnih propisa, vlada, odnosno država, bi trebalo da prepozna posebnosti i specifičnosti lokalnih samouprava i da zajedno s nama, naravno, sačini i realizuje razvojne programe. Na primjer, više od polovine ruralnog područja u opštini Nova Varoš i 2/3 stočnog fonda živi iznad 1000 metara nadmorske visine. U tako otežanim uslovima zaista bi bilo opravdano uvećati poljoprivredne subvencije. Zadržali bi stanovništvo i siguran sam da je to interes države, strateški interes države bez obzira na nekakvu ekonomsku cenu. A ne radi se tu naravno milijardama, relativno skromnim sredstvima, vrlo značajnim za ta gazdinstva.
Da, osim specifičnosti lokalnih samouprava, o čemu ni mi nismo razgovarali u prvom delu emisije, da li ima još nešto što očekujete? Na što ukazujete?
Rezerva Tuvac, kojim se ponosimo. Ali, evo o čemu se, gde je tu problem. Vlada je usvojila prostorni plan posebne namene za rezervat prirode Uvac. Na tom području, a to je 1/3 opštine, rigorozni su, dakle, ograničavajući uslovi za poljoprivrednu proizvodnju i preduzetništvo. Iz tih razloga je vlada u tom dokumentu rekla, Nove Varoši zbog tih ograničenja pripada odgovarajuća renta. Svaka čast, u redu, ali hajde da se konačno dogovorimo kako to i da profunkcioniše. Eto, dakle, postoje te šanse i naše i države kako da ova područja da ne,
specifična,
da se
tako je, da, da, a manje sredina,
da. Da opstanu i da kažem i da se razvijaju, zašto da ne?
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo zamjenika predsjednika opštine Nova Varoš, gospodina Slavišu Purića, a u studiju Radio Beograda 1 Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Dakle, čuli smo zaista zanimljivu i, kako smo i rekli, realnu konstataciju da bi trebalo voditi računa i o specifičnostima. Nisu sve opštine iste, nisu sve opštine ni geografski, jel tako, ni prostorno, ni...
Na bilo koji način imamo te opštine koje imaju po 700-800 km lokalne putne mreže i opštine koje imaju 150 km putne mreže, isti broj stanovnika, recimo.
Ili resurse za razvoj poljoprivrede, da, turizma.
Ili su jedne su u planini, drugi su u dolini. Dakle, mnogo je razlika među lokalnim samoupravama, naravno, tako da treba voditi računa o tome.
Ali kad pričamo o tome šta postoji u nekom našem, u pravnoj ponudi, odnosno u zakonskom okviru kao mogućnost, ali naravno nešto što zahteva malo multidisciplinaran pristup, to je pre svega pitanje javno-privatnog partnerstva, koncesija na lokalu za komunalne delatnosti, pojedine komunalne delatnosti, pitanje u sklopu toga, veoma važno pitanje, cena komunalnih usluga, primjena jedinstvene metodologije i prestanak vođenja socijalne politike kroz cene komunalnih usluga. To je veoma bitno, ali ni samo komunalne usluge, to je pitanje cene struje i slično, ali to su načini kako onaj deo građanstva koji ipak u većini, koji može da plati punu cenu, da plati punu cenu, da se subvencije ne odnose na cenu, da ne plaćaju svi isto, i oni koji mogu i oni koji ne mogu, nego da se to napravi na jedan način po metodologiji koja postoji, koja je praktično prihvaćena i koju ministarstvo podržava, i mislimo da ćemo uspeti na taj način. To je jedan od sigurno dobrih načina. Drugo, još je u povoju, ali mogućnost pribavljanja novih sredstava od banaka i od građanstva kroz izdavanje municipalnih obveznica za velike infrastrukturne projekte, kada se prepoznaju kao strateški važni za neku lokalnu samoupravu, ukoliko postoji interes i opravdanje za tako nešto, to je također jedan od načina koji je već primenjen u nekim lokalnim samoupravama, no to ipak na svakoj lokalnoj samoupravi, ali kažem, to je jedan od načina kako možete. Drugo, pojednostavljavanje procedura, to je također jedna od stvari koja može da napravi uštedu na strani lokalne samouprave, i na tome se radi, zaista puno radi, i mi kao organizacija, ali i ministarstvo radimo na popisu poslova. Vi znate da sad će morati da se rade i nove sistematizacije poslova, novi opisi, nove su potrebe. Često smo pričali ranijih godina, pa i sad, da imamo u nekim sredinama istovremeno i višak i manjak zaposlenih, odnosno da nemate one profile koji su vam potrebni danas, a da imate neke profile koji više ne mogu da nađu svoj prostor, i onda se ide u najvećoj meri na obuke, na edukaciju zaposlenih, jer često postoje otpori koji su nepotrebni i rezultat su nedovoljne informisanosti zaposlenih, a mogli bi da se uključe u takve neke procese, i bar tako procenjujemo, i mislimo da je to u svakom slučaju neophodno da bi profunkcionisala, na primjer, e-uprava ili slično. Vi u pozadini morate mnogo posla da uradite u svakoj lokalnoj samoupravi i na nivou države da bi to zaista moglo da funkcioniše i pruži uslugu građanima.
E sad, kad govorimo o kvalitetnim uslugama građanima, verujete li da će se i ovim sadašnjim, ali i budućim rešenjima sprečiti zloupotrebe? Spomenuli ste, osim dobrih primjera koje smo imali u emisiji, i loše primjere. Dakle, zloupotrebe da se novac umjesto za investicije koristi za povećanje plata, za partijska zapošljavanja, za subvencije itd.
Pa prvo, nije moguće koristiti novac za investicije, za partijska zapošljavanja.
Mislim da zloupotrebe, kojih je i bilo.
Konkretno, često se kaže u javnosti, lokalne samouprave povećale su plate sa povećanjem prihoda umjesto što su da povećaju investicije. I to je jedno...
Mislim i na neracionalno, neefikasno trošenje.
Ovo je upravo jedan primjer neracionalnosti na kome se stalno insistira i gdje se kaže 2011. povećani su opštinski budžeti i šta su radile opštine? Opštine su povećale plate umjesto da povećaju investiranje u infrastrukturu. I to je jedna velika neistina, zato što i 2011. nije bilo moguće zapošljavati u lokalnoj administraciji, to je bilo protivno zakonu, postojali su mehanizmi da se to spreči ako se imalo volje sa strane centralnog nivoa vlasti. I druga, još važnija stvar, Republika je dva puta od 2011. godine povećavala dakle plate zaposlenih koji primaju plate iz lokalnih budžeta. Prvi put u lokalnoj administraciji, drugi put u predškolskim ustanovama, bar u većem delu takvih ustanova u Srbiji, tako što je donosila uredbe o povećanju koeficijenta za isplate plata zaposlenima na lokalu. Ali to, naravno, dakle, kasnije niko ne vidi, već se govore da opštine same povećaju plate, a opštine zapravo isplaćuju ono što moraju isplatiti po zakonu, inače bi ih radnici tužili pa bi plaćali sudske troškove. Dakle, kad govorimo o neracionalnostima, njih ima sigurno, ima prostor za njihovo smanjivanje, ali u tom delu, dakle, priče o isplati plata umjesto izgradnje infrastrukture, to prosto nije tačno, zato što to zakonski i tehnički ovog trenutka apsolutno nije moguće. Ono gde ima zloupotreba i na što treba ukazivati, možda menjati propise, je situacija gdje imate opštinu koja, recimo, da pravi koncert za Novu godinu koji košta 30.000 eura i onda pošalje zahtev Republici, Ministarstvu prosvete da dobije pomoć da kupi naftu da greje škole. To je, jeste vrsta zloupotrebe, nije protivzakonito da vi ne platite grejanje za decu u školi, građani bi trebalo da vas smene na izborima, naravno zbog toga, ali bi trebalo da imamo propise koji onemogućavaju neodgovornu lokalnu vlast da ne plaća ono što su obavezni troškovi koji se po zakonu moraju platiti, radnicima, recimo prosveti i tako dalje, a da plaću neke druge stvari koje nisu toliko bitne.
Izvolite, gospodine Stanišić.
Pa evo, to su baš takvi primjeri. I da. Mislim, dobro je što smo u emisiji imali, što nisu i ovde i više predsjednika opština intervjuisani, ali možda vreme nije dozvolilo.
Zauzeti su.
Zato što imate i pojedinačne primere koji zaista mogu da vam ukažu na mogućnosti koje postoje, ali i na to kako javnost, o čemu sam ja malo govorio, kako javnost ima pogrešnu percepciju o nekim stvarima, zato što se stvara neka medijska slika koja nije dobra za lokalne samouprave, a s druge strane, mi koliko možemo, pokušavamo da zauzmemo medijskog prostora, ali to zaista nije jednostavno i verujem da ćemo i u buduće na tome preradno raditi da prosto što je moguće više dobrih primjera i pritom kvalitetnih analiza u daljim razgovorima sa ministarstvima i sa vladom oko pripreme novog zakona, da se vratimo na temu, jer je to u stvari jedna od ključnih stvari koja treba da se dobro uradi. Mislim da ima jako puno dobre volje i interesa i mislim da ćemo uspjeti da dođemo do dobrih i pravih rješenja.
Saša, da li ste i vi optimist?
Pa jesam, kako da kažem, što tiče opštine Paraćin, ja prvo gledam naravno taj posao koji radim, sigurno sam da ćemo naredne 4 godine ovog novog mandata biti u prilici da rešavamo probleme građana. Tako da ako bude prostora da se donese novi zakon koji će stabilizovati pitanje finansiranja, da znamo sa čim možemo da računamo, a to je već
možda najvažnije.
To je najvažnija stvar, da bilo da znate da ćete nešto platiti ove godine, nešto sljedeće godine.
Koliki
onda možete da dobro to računate i da planirate i da onda možete da vodite posao kako treba kroz veći broj godina, jer velike projekte ne možete da rešite za godinu dana ili za nekoliko mjeseci. Oni se rade kroz čak više mandata lokalne vlasti, a ne samo kroz više budžetskih godina. Tako da eto, to je očekujem da država da taj okvir, da znamo u kom se okviru krećemo, šta radimo, koje su nam mogućnosti i da onda i građani znaju šta mogu da očekuju od nas i da tako radimo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiji. U središtu pažnje gosti su bili Đorđe Stanečić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Gosti u studiju putem telefona čuli smo Jelenu Trifunović, predsjednicu opštine Svrljig, gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, i Slavišu Purića, zamenika predsjednika opštine Nova Varoš. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Ljiljana Nukić i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.